Areena.
Ei aikaakaan niin on jälleen kesä, ne ainutlaatuiset valoisat kesäillat. Kuikan ääni kuuluu sieltä tyyneltä järveltä. Ja lähempänä korvan juuressa kuuluu toisenlainen tuttu kesän ääni, hyttysten ininä. Ensimmäiset aikuisena talvehtineet hyttyset ovat nyt jo itse asiassa liikkeellä, ja sitten suuri osa on kehittymässä kovaa vauhtia pienissä kevätlammikoissa. Suomi on hyvä hyttysmaa. Täällä ne viihtyvät, koska täällä on usein paljon matalia vesistöjä ja keväisin lumensulamislätäköitä. Lajeja on paljon vähemmän kuin etelässä, mutta määrällisesti niitä voi toisinaan olla, no, tosi paljon. Jos malttaisi jäädä katsomaan tarkemmin iholle ilmaantunutta hyttystä, niin tarkoilla silmillä voisi sitten yrittää erottaa esimerkiksi selän kuvioinnin ja jalkojen ja suuosien värityksen perusteella, että mikä laji siinä on. Todennäköisimmin laskeutuja olisi kyllä Suomen yleisin hyttynen, metsähyttynen. Hyttystutkijoiden joukko on merkittävä, mutta Suomessakin se on varsin harvalukuinen. Ja sen takia onkin paljon, mitä hyttysistä ei vielä tiedetä, siis kukaan ei tiedä. Vaikka niitä on ollut olemassa kuitenkin täällä maailmassa jo miljoonia vuosia ennen meitä ihmisiä. Ja tänä aikana niille on kehittynyt varsin erikoisia kykyjä, joita voi ihmetellä, vaikkei mikään varsinainen hyttysfani olisikaan. Ne ovat esimerkiksi todellisia haistajamestareita, mutta myöskin varsin hyväkuuloisia. Dekkariaineksiakin tässä tarinassa on, ja sitten ripaus hyttysromantiikkaa. Kusukellamme hyttysten maailmaan soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa. Vastikään on ilmestynyt kiinnostava, rennosti kirjoitettu ja hienosti kuvitettu inisiät hyttyskirja kaikille pistetyille ja pistämättömille. Ja siinä Leena Hulden on ollut hyttysasiantuntijana tekemässä kirjaa yhdessä Touko Kauppisen ja Ika Österbladin kanssa. Ja sen lähtökohtana ovat kuulemma olleet lasten oivaltavat, hauskat ja vaikeat hyttyskysymykset.
No mä oon itse asiassa kiinnostunut hyönteisistä ja nimenomaan siitä, miten ne tartuttaa tauteja ja välittää tauteja. Se on niinku mun juttu. Ja se merkkaa käytännössä verta imevät hyönteiset. Ja mä oon tullut niinku hyttysiin tietenkin malarian kautta, koska mä oon tutkinut malariaa.
Eli tavallaan tärkeän, mutta vähän synkän aiheen kautta.
No jaa, koska mä oon niinku yrittänyt selvittää, mitä se häviää toi malaria, niin se ei ole synkkä.
Hyvä huomio. Mutta sitten toinen kulma, kun me aletaan puhua tästä hyttyskirjasta, on se, että sä oot vuosien mittaan vastannut Helsingin Sanomien lasten kysymysten palstalla hyttyskysymyksiä. Mitä hyttysistä yleensä kysytään?
No kysytään vaikka mitä. Siis, ja se, mitä mua innostaa niistä lasten tiedekysymyksissä, on se, että ne on näennäisesti yksinkertaisia, mutta ne on sikavaikeita. Siinä joutuu tekemään mielettömästi töitä. Kerran multa on kysytty, kuinka monta hyttystä on Suomessa. Mä en muista sitä lukua, että mä en voi sanoa sitä nyt. Mutta se työ, että saatiin niinku jonkinlainen, tiedäksä, järkevä luku, eihän se tietenkään ole täydellinen, mutta kuitenkin niinku osvittaa. Eli ne voi olla, niinku, tiedäksä, ne on haastavia.
Ei lähdetä ehkä tästä ihan hyttyslukumäärästä, yksilömäärästä, mutta sekin voi tulla yllätyksenä vähän monille, että hyttyslajeja Suomessakin on aika monta.
Joo, no niitä on 44 lajeja ja sitten on yksi alalaji kanssa. Ja niitä on löydetty siis lisää. Ei sen vuoksi, että ne olisi niinku siirtynyt, tullut tänne, vaan niitä ei ole huomattu. Ja sitten on sellaisia lajeja, että niitä on nyt vasta niinku DNA-tutkimuksen avulla tunnistettu lajeiksi.
Mutta jos haluaisi perehtyä hyttyslajeihin, eri lajeihin, niin minkälaisia eroja pitää katsella niissä?
No muutama niinku juttu on aika helppo. Eli mun mielestä siis nämä hyttyssuvut oppii aika helposti erottaa toisistaan. Mutta yleensä tarvitaan sitten jo mikroskooppia ja jossain vaiheessa siis DNAta lajien tunnistamiseen.
No mutta voiko siitä päätellä mitään, että mihin aikaan kesästä hyttyset on liikkeellä tai mihin vuorokauden aikaan ne on liikkeellä?
Meidän hyttyset on pääasiassa liikkeellä hämäräaikaa. Yleensä useimmilla lajilla sanotaan, on yksi huippu illalla ja joskus on myös yksi huippu aamuyöllä. Mutta sitten on se, että kun meillä on niin valoisa tämä kesä, niin hyttysillä ei ole niin tiukka tämä vuorokausirytmi kuin mitä niillä on esimerkiksi etelässä, missä on selvä ero yön ja päivän välissä. Ja eniten hyttysiä meillä on yleensä juhannuksena.
Niin, jossain etelämpänä on siis semmoisia, jotka on nimenomaan yöllä liikkeellä ja vaikkapa sitten imee verta pahaavistamattomista nukkujista ja sitten erikseen niitä, jotka on vaikka päivällä.
Joo, ja kyllä meilläkin on esimerkiksi horkkahyttyset, meidän lajit, niin kyllä ne pääasiassa imee verta yöllä. Ne on yöaktiivisia.
Minkälaiset kesäsäät on hyttysten kannalta hyviä? Siis onko jotain, onko esimerkiksi pahtava helle, onko silleen, että silloin ne ei voi, silloin ei viihdy? Tai mitkä asiat siihen vaikuttaa?
No sanotaan, että pahtava helle keskellä päivää, sanotaan avoimessa paikassa, niin siellä ei juuri hyttysiä liiku. Mutta heti, jos sä menet metsään, niin kyllä sä löydät ne hyttyset. Ja ne ei tykkää joutua tuulen viemäksi. Eli sen vuoksi just tällaiset niin kuin pusikot ja metsät on hyviä hyttyspaikkoja.
Puhutaan vähän hyttysen lentotaidosta. Onko perushyttynen hyvä lentäjä?
No ei se oikein. Tai siis hyvä ja hyvä. Me tiedetään kyllä, että on olemassa tutkimuksia, joissa on huomattu, että hyttynen pystyy lentämään useita kilometrejä. Se ei ole niin kuin siinä, mutta yleensä hyttynen ei lennä kovin kauas. Ja naarashyttynen tekee yleensä sitä, että se imee, kun se on imennyt kerran verta, niin silloinhan se odottaa, että tämä veriateria imeytyy ja että sitten munat kypsyy ja sitten se lähtee ulos munimaan sopivaan paikkaan. Ja jos se on tällainen tavallinen metsähyttynen, niin silloin se etsii sen munintapaikan tällaisten niin kuin kotelokuorien mukaan. Et se tuntee sen hajun ja sinne se muni siis kuivalle maalle.
Siis se tuntee kotelon aikaisempien vuosien kotelokuorien hajun?
Joo.
No aika jännää.
Joo, mutta se on ihan loogista, koska se on paikka, jossa on ollut lumensulamislätäkkä. Eli se on hyvä paikka laskea munat. Sitten ne vaan odottaa. Ja sitten jos ei seuraavana keväänä olekaan tällainen lumensulamislätäkkä, niin ne munat kuitenkin säilyy hengissä useita vuosia. Mutta sen jälkeen, kun se on siis muninut, niin se lentää yleensä takaisin samaan paikkaan. Ja se mikä on jännä on se, että se pyrkii myös, tai se käytännössä se ottaa verta aina tiedäksä samasta lajista. Eli jos se on ekan kerran imennyt ihmisestä, niin se ottaa sen ihmisestä eikä sit vielä makaavasta koirasta. Eli siinä on tällainen mekanismi. Ja se mikä on jännä on se, että ilmeisesti tämä on jotenkin periytyä tämä käytäytyminen. Hirveän usein on nimittäin sillä, että sen emä, jos voi sanoa hyttysistä, niin on suosinut ihan samoja lajeja.
Periytyy niin kuin äidiltä
tyttärelle.
Nimenomaan näin pitää sanoa äidiltä tyttärille.
Joo.
Siis on hyttysiä, jotka nimenomaan mieluiten imee vaikka jostain nisäkkäistä. Ja sitten on hyttysiä, jotka nimenomaan etsii lintuja ja hyttysiä, jotka etsii vaikka sammakoita.
Joo, ja sitten jopa on sellaisia, jotka etsii kaloja. Tuntuu ihmeelliseltä, mutta niitä ei ole kyllä Suomessa.
Mun mielestä jo tämä sammakko kuulostaa aika ihmeelliseltä, että luulisi, että se on niinku semmoinen aika viileä se sammakon iho ja että se ei kiinnostaisi hyttysiä.
Ilmeisesti tutkimuksissa on osoitettu, että sellaiset hyttyset reagoivat sammakoiden kurnuntaa ääneen siis.
Niin kuin kutuaikaan esimerkiksi ne kuunteli sitä haa tonne päin.
Joo, vähän sillä tavalla.
Palataan vielä siihen, että miten se hyttynen, kun puhuttiin, että on erilaisia hyttysiä, niin miten ne hyttyset esimerkiksi löytää vaikka linnut tai ihmiset? Mitkä on ne aistit? Ainakin tässä tuli esille jo, että hajuaisti on aika hyvä.
Joo, no kun se etsii ihmistä, niin se ihminen, kun me hengitetään ulos, niin me hengitetään hiilidioksidia. Ja hyttynen rupeaa seuraamaan tällaista hiilidioksidijälkeä, mitä me jätetään. Ja siinä vaiheessa, kun se tulee lähemmäksi, silloin se niinku huomaa hajun ja tällaisia eri aineita, jotka on niinku ihmisen hienhajussa. Ja sitten myös lämmön perusteella. Vaikka sulla on niinku, jos sulla on niinku ruumis, jossa on vielä hienhajua, niin hyttynen ei ime verta siitä. Se ei ime kuolleesta ihmisestä verta.
Joo, mä tuosta hyttyskirjasta luin, että esimerkiksi jalkahikikin voi kiinnostaa erityisesti joitain hyttysiä.
Joo, mulla on yksi kollega Belgiassa, hän halusi nimittäin luoda halvan hyttysrysän näitä pahoja malaria-alueita varten. Ja silloin pitää olla joku, tiedäksä, houkutin, joka on mahdollisimman tehokas, mutta halpa. Ja hän sitten pystyi että tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee. Et se on niinku, ja hikiset, ei pestyt sukat, niin ne ei kyllä maksa paljon.
Kun puhuttiin hyttysten aisteista, tästä hajuaistista, ne aistii sen lämmön. Entäs minkälainen on hyttysen näkö?
No niillähän on, niin kuin hyönteisillä on tällaiset mosaikkiverkkosilmät. Eli ne näkee huomattavasti laajemmin kuin ihminen, mutta se on niin kuin sumuisempi. Se ei ole niin tarkka se näkö. Mutta me tiedetään se, että ilmeisesti ne näkee jonkin verran värejä, muistaakseni. Mutta mä en usko, että ne on niin kuin hyvin tarkkoja, koska kun ne on kuitenkin liikkuu enimmäkseen niin kuin hämärässä, niin ne ei tarvitse värien näkökykyä samalla tavalla kuin esimerkiksi paarma.
Ei ole vielä siitä puhuttu, että miten se siis tosiaan, kun ne munat munitaan siihen kohtaan, joka sitten toivottavasti sopivaan aikaan keväällä on esimerkiksi, sitten siinä on joku pieni lampare, niin miten ne sitten siitä kehittyy aikuisiksi hyttysiksi?
Nyt mä puhun metsähyttysistä, niin ne munat kuoriutuu heti, kun rupeaa olemaan, tiedäksä, vettä. Eli vaikka sulla on niin kuin jopa jäätä vielä jäljellä sen lammikon päällä, niin ne kuoriutuu. Ja sitten toukat kehittyy, niillä on tietty määrä toukkavaiheita. Sitten kun ne on täysikäisiä toukkia, ne koteloituu ja siitä kotelosta tulee sitten se aikuinen.
Peruutetaan elämän historian tarinaa kauas taaksepäin. Mistä tämmöinen idea hyttysistä on lähtenyt liikkeelle?
No kaikki hyttysethän ei ime verta, norsuhyttyset ei ime, mutta ne on kuitenkin poikkeuksia. Tietenkin se vaatii sen, että on olemassa sopivia isäntiä, jotka voi antaa veriaterian. Eli se tarkoittaa, että pitää olla selkärankaisia. Ja mä oon itse ruvennut miettimään, että kun matelioillahan on siis malariaa, ja monella nisäkkäislajilla on malariaa, ja sitten tietenkin linnuilla on. Niin todennäköisesti dinosauruksilla on ollut malariaa. Ja musta se idea siitä dinosauruksesta, jolla on malaria, on aika houkutteleva. Ja siinä on kyllä se, että meillä on huonosti hyttysfossiileja ennen kuin meillä on nämä meripihka. Eli meripihkassa sitten löytyy hyttysiä.
No entäs sitten vielä siitä, kun puhutaan sitten hyttysen lentotaidosta, niin miten se esimerkiksi semmoinen joku vesisade, niin eikö se sitten haittaa hyttysiä, jos ne lentää vesisateella?
No tämä tavallinen, sanotaan normaali vesisade, se ei haittaa, koska hyttyset on sen verran pieniä, että ne pystyy väistämään sadepisaroita. Mutta tietenkin ihan tällainen kaatosade, niin eihän ne kyllä ne etsii suojaa silloin, että se ei ole niinku oikein hyttysten mielisäätä. Ja tietenkin, jos on kovaa tulta, niin eihän ne silloinkaan. Silloin ne on piilossa.
No voiko hyttystä, jos on hyttysten keskellä, niin voiko niitä päästä pakoon esimerkiksi, jos juoksee todella kovaa?
No itse asiassa kannattaisi lopettaa hengittämisen. Se on niin kuin ainoa tapa.
eli ei. Mutta siis kuinka nopeasti hyttynen voi lentää? Entä jos menee polkupyörällä kovaa vauhtia?
No jos sä menet polkupyörällä kovaa vauhtia, niin silloin hyttynen ei kyllä tule. Mutta toisaalta, jos sä menet hirveän kovaa vauhtia, niin sä hengästyt niin paljon, että sit kun sä lopetat sen pyörällä, niin se takulla löytää sun.
Eräänlaisia lentotaitureita hyttyset kyllä tuntuvat olevan, tai se vaihtelee lajista riippuen. Jotkut lentävät Inisiät kirjan mukaan elämässään vain esimerkiksi 50 metriä, ja toiset voivat lentää jopa 50 kilometriä. Lentonopeus on jotain 1,5 ja 2,5 kilometrin tuntivauhtia suurin piirtein. Koirashyttynen elelee lyhyen pariviikkoisen elämänsä aika lailla siinä syntymäkulmillaan, ja naaras sitten liikkuu tietenkin enemmän, esimerkiksi niitä veriaterioita etsien. Koiras on paljon pienempi ja sen siivetkin liikkuvat hämmästyttävästi kuulemma jopa 1000 kertaa sekunnissa. Ja naaraan sitten isompana noin 300-600 kertaa sekunnissa. Ja sekin kirjasta selviää, että hyttysten pitää huilia ja siis tavallaan nukkuakin välillä. Jos nukkuminen estettiin, mitä siis jotkut hyttystutkijat tekivät jossain kokeessa maailmalla, niin eikös mitä? Unettoman hyttysen vastustuskyky heikkeni selvästi, ja sillä oli suuria vaikeuksia suoriutua tästä itselleen keskeisestä veren etsimis- ja imemishommasta.
kun hyttynen löytää tämän uhrinsa, voiko nyt näin sanoa, niin miten se sitten tapahtuu, se itse veren imeminen?
No ensin se löytää, etsii hyvän paikan. Eli siinä pitää olla sellaista hiussuonistoa ja ohutta ihoa. Ja sitten se käyttää sitä imukärsäänsä. Imukärsä on hyvin monimutkainen elin, eli se niinku tavallaan sahautuu alas. Ja siinä imukärsässä on niinku kaksi putkea. Toisella se imee verta, toisella se pumppaa siihen esimerkiksi antikoagulantteja, että se veri ei hyydy niin helposti. Että se niinku tavallaan, tiedäksään, vuotaa siihen kohtaan jatkuvasti. Ja sitten se myös kipua lievittävää. Ja se on aikamoinen sellainen kemiallinen kokteeli, mitä se pumppaa siihen.
Ja se hyytyminen on tärkeä myös sen takia, että se ei hyydy sit siihen sen imukärsään.
Joo, ja suuhun, että se on niinku, ei sitä halua ruokansa tukehtua.
Niin. Sitten se taas se puuduttava aine niin on sikäli järkevää, että sit sitä ei heti huomaa, kun se pistää.
Joo, koska tämä, että imee verta, niin se tapahtuma on äärimmäisen vaarallinen hyttysen kannalta. Ja siitäkin on tutkimusta, että miten torjuntaliikkeistä, miten monta torjuntaliikettä esimerkiksi lintu tekee. Ja kyllähän se kaikki sen tietää. Että tämä niin kuin vaan litistää sen hyttysen ja sitten sen elämä loppuu siihen. Koska sehän ei siis, hyttynähän ei käytä verta ruuaksi, ravinnoksi, vaan se menee nimenomaan munien kehittymiseen.
Jos hyttynen saa olla rauhassa imemästä veriateriaa, niin se voi imeä aika ison määrän tietenkin. Se on pieni tyyppi, mutta suhteessa omaan kokoonsa, eikö niin?
Joo, se voi imeä tosi paljon. Ja sanotaan, jos ihminen imisi yhtä paljon, niin ihminen tyhjentäisi yhden kylpyammeen verestä.
Oho. No mistä se sitten tietää, että nyt riittää?
No silloin ihan tällainen, silloin sen ruumis antaa tämän tiedon. Siinä on tällaisia hermoja. Ja, koska siitäkin on tutkimusta, että jos sitä on niin kuin vahingoittanut, niin se imee, kunnes se halkeaa.
Mä muistan aikana jututin Markus Brummerkorven kontiota ja hän vähän vitsinä, tai tietenkin vitsinä sanoi, että voisi tehdä täydellisen murhan niin, että leikkaisi hyttysen peräpään, että se vaan imisi ja imisi sitä verta.
Joo, periaatteessa voi tehdä sillä lailla, kyllä joo.
Tämmöinen hilpeä kesäinen vinkki. Mutta sitten siis joskushan näkee, kun ei ole itse ensin huomannut sitä hyttystä listiä, niin näkee tosiaan vaikka teltan katossa semmoisia ihan valtavan pullukoita hyttysiä, ihan täynnänsä sitä verta, niin miten niistä jaksaa lentää semmoisen annoksen kanssa?
Ei se jaksa, vaan sen vuoksi just etsii jonkun paikan ja siellä se sitten pysyy, kunnes se on sulannut se veri. Ja ylimääräinen neste yleensä se pumppaa peräaukosta ulos.
Hieno ja monimutkainen systeemi itse asiassa kehittynyt.
Joo, se on kyllä siis aika vaikuttava.
Mutta sitten mikä se koiraiden rooli on, kun koiraat ei mene ollenkaan verta?
No koiraathan, niiden ainoa tehtävä on paritella. Ja sen vuoksi ne onkin aika lyhytikäisiä, koska tämä naaras parittelee vain yhden kerran. Ja koirat ei myöskään talvehdi.
Mistä ne sitten ilmaantuu ja milloin tämä parittelu tapahtuu?
Yleensä siis, kun meillä on nämä toukat ja ne koteloituu, niin yleensä siis koirat kehittyy ensiksi. Ehkä vuorokausi, puoli vuorokautta ennen naaraita. Ja sitten ne lähtee parveilemaan, että sitä mukaan kun naarat on kuoriutunut koteloista, niin ne tulee mukaan siihen parveen ja sitten alkaa tämä hyttysten tanssiminen.
Voiko tämmöisen hyttysen tanssin päästä näkemään nyt vaikka tässä keväällä tai alkukesällä?
Kyllä varmasti voi, jos ongelma on vain se, että voi olla vaikea, koska monet muut sääsketkin parveilee. Niin.
Missä tämmöinen hyvä tanssipaikka on?
No se on yleensä hyvin lähellä siellä, missä ne on kuoriutunut koteloista. Ja yleensä se on sillä, että ne etsii jonkun vähän niin kuin korkean puun tai jonkun puskan. Tai...
Siis lenteleekö se niin kuin ylös alas siinä vai mitä?
Joo. Ja sitten silloin ne yleensä, siis ei kaikki lajit, mutta silloin ne yleensä sitten siis inisee tai laulaa. Ja siinä se on, tämäkin on vähän romanttista sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun koiras ja naaras, ne rupeaa niin kuin löytämään toisiaan, niiden laulu synkronisoi. Toiset parittelee siinä parvessa, toiset haluaa vähän niin kuin rauhallisemman paikan ja lentää parvesta pois.
Niin, eli ne ikään kuin laulaa sitten yhteistä säveltä ja lähtevät vähän siitä pois.
Joo.
Mä muistan, että aikanaan kerrottiin, että Oulun yliopiston professori Olavi Sotavalta oli, hän oli absoluuttinen sävelkorva ja sanottiin, että hän pystyi tunnistamaan eri hyttyslajeja niiden ininän korkeuden perusteella. Onko se mahdollista?
Joo, koska hänellä oli tämä absoluuttinen sävelkorva. Ja hänhän on myös säveltänyt hyvin paljon. Mä en muista, oliko se niin hyttysiä, vaan oliko se muita säskiä.
Mut kuitenkin... Se voi muuten, joo, voi olla, että en mä muista sitä niin tarkkaan. Joo.
Ja mä tiedän, että hän on tehnyt siis muistinpanoja nuotteja näistä. Ja mä luulen, mutta nyt mä en voi vannoa sitä. Mä luulen, että ne on elämys, jossa ne muistinpanot.
Miten Suomen hyttystietämys kaiken kaikkiaan? Kun luin kirjaa, niin pari kertaa osui esimerkiksi silmään, että havainto on sieltä ja täältä ja sitten Rovaniemeltä. Eli tiedän, että Rovaniemellä on esimerkiksi tämmöisiä päteviä hyttystuntijoita.
No siinähän on se, että vaikka hyttysiä on siis kyllä tutkittu Suomessa jo 1900-luvun alussa, mutta kovin monta tutkijaa ei ole. Et se on yleensä, miten niinku tutkitaan hyönteisiä, niin se on hyvin paljon kiinni hyönteistutkijoiden kesämökeistä ja niinku tällaisista asioista. Ja tiedätkö, miten haluatko lähteä Lappiin, onko sulla auto? Kaikkea tällaista vaikuttaa näihin, tiedätkö, levinneisyyteen. Koska hyttystutkijoita on niin vähän.
Meillä täällä Suomessa hyttyset ovat melko lailla harmittomia onneksi. Ne voivat melko harvoin levittää pokostan tautia ja jänisruttoa, mutta sitten meillä on myöskin hyvä terveydenhuolto. Maailmalla on aika lailla toisin ja hyttystä onkin kutsuttu toisinaan maailman vaarallisimmaksi eläimeksi. Vaikka vain noin 3% kaikista tunnetuista noin 3500 hyttyslajista levittää ihmisille vaarallisia tauteja, niin on sitä siinäkin surua, kuolemaa, köyhyyttä ja pelkoa. Tämä tieto, että hyttyset voivat levittää vaarallisia tauteja, on itse asiassa yllättävän tuore. Inisiat-kirjassa kerrotaan, että 1800-luvun loppupuolella skotlantilainen lääkäri Patrick Manson huomasi Kiinassa elellessään, että hänen puutarhurinsa nilkutti ikävästi ja sairasti elefanttitautia. Ja sitten lääkäri sai selville, että hyttyset levittävät tätä tautia sillä lailla, että hän hiippaili yön pimeydessä sinne nukkuvan puutarhurin huoneeseen ja pyydysti siellä näitä verta imeneitä hyttysiä.
Se tulee itse asiassa 1800-luvun ihan lopussa. Ja sitä ennen ei edes, silloin ne oli vaan riesa, eikä niistä välitetty sillä tavalla. Et vasta sanotaan vuosisadan vaihteessa, niin sitä mukaan kun tiedäksä tajutaan tämä yhteys, silloin ruvetaan kiinnittää huomiota hyttysiin. Ja silloin yritetään myös hävittää hyttysiä ja... Mitään eläintä ei ole hävitetty niin paljon tai myrkytetty niin paljon kuin hyttysiä. Se voi ihan, eikä se auttaa, vaikka ihminen on. Ja esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, niin Sardinian saari, kaikki veden pinnat, ihan kaikki, levitettiin DDT:tä. Ja periaatteessa oltiin sitä mieltä, että kaikki hyttyset, kaikki muutkin, on niin kuin hävinnyt. Ja sitten oliko se nyt 80-luvulla, eli 30-40 vuotta myöhemmin, kun tehtiin tutkimus ja katsottiin, mitä sieltä löytyy, niin oi, että siellä oli kaikkein tavallisin hyttysi oli sellainen kuin Anopheles labranchii, joka siis oli se pahin malarian levittäjä Sardiniassa, että kyllä ne tulee takaisin. Meillä on olemassa, maailmassa on olemassa yksi ainoa valtio, jossa on todellakin onnistuttu hävittämään hyttyset. Ja se on Maldiivit. Ja siinä on onnistunut sen vuoksi, että se on saari. Nämähän on saaria ja ne on aika kaukana. Ja ne ei ole luontaisia Maldiiveille. Että ihminen on tuonut hyttyset sinne. Että siellä on toki onnistunut. Muuten niin ei onnistu.
Miten muuten yksittäisiä, kun puhuttu hyttysten lentomatkoistakin tai tämmöistä, miten niitä niin kuin voi tutkia? Mistä sä, sille ei mitään lähetintä voi pienelle hyttyselle laittaa?
No niitä merkataan, että sä pystyt tunnistamaan. Ja sitten niitä päästetään irti ja sitten yritetään löytää niitä. Mä oon aina ihmetellyt itsekin, että miten. Sehän vaatii tuhansia ja tuhansia hyttysiä. Että mä en niinku oikein, että se on kyllä aika niinku, se on vaativa tutkimus. Et vaikka nyt pystytään tunnistamaan uusia lajeja DNA:n kohdalla, niin hyttysten ekologiaa tunnetaan yllättävän huonosti, koska se on paljon paljon vaativampaa ja eikä niin hauskaa tutkimusta. Sä joudut olemaan maastossa ja sä joudut tekemään vaikka yhtä sun mitään. Sä et voi istua tiedäksä lämpimässä mukavassa labrassa.
Ja siellä maastossa on niitä hyttysiinkin.
Joo, niin on. Ja sitten on myös se, että se on pitkäaikassa. Se vaatii niin kuin tiedäksä ihan eri tavalla aikaa, sen tyyppinen tutkimus. Ja kukaan ei juuri saa rahoitusta sellaiseen.
No nyt kun hyttyskirja on valmis, niin odotatko sä tätä alkavaa hyttyskesää eri tavalla kuin aikaisemmin?
No en oikeastaan. Kun hyttyset ei sillä lailla häiritse mua, niin mä niin mietin niitä. Että ne vaan on siellä ja mä en pidä paarmoista. Niitä vaan, kun se on niin se musta.
Näin kertoi dosentti Leena Huldén. Ja kertoi siitäkin, että on paljon mitä hyttysten elämästä ei vielä tiedetä. Esimerkiksi siitä, mikä on niiden merkitys ekosysteemissä, ravintoverkoissa, luonnon osana. Ainakin ovat eri ikävaiheessa ruokaa sammakoille, kaloille, sudenkorennoille, hämähäkeille, lepakoille, linnuille. Ja sitten ne myöskin toimivat pölyttäjinä. Esimerkiksi Suomessakin ne pölyttävät vaikkapa pietaryrttiä ja monia kämmeköitä. Ja sitten vielä tähän loppuun se monia tähän aikaan kiinnostava kysymys, että millainen tästä tulevasta hyttyskesästä on tulossa? Voi olla, että ei kovin hyttysrunsas, koska kevät on ollut niin kuiva. Toisaalta alueellisesti määrät voivat kuitenkin vaihdella aika paljon, ja sitten äkilliset säämuutokset vaikuttavat tietenkin myös hyttysmääriin. Ja niin kuin Leena Huldén muistuttaa, hyttyset voivat myös rauhassa odotella parempia vuosia. Siellä niitä lojuu jemmassa luonnossa vuosikausia odottelemassa sellaista kevättä, jolloin on hyvä kehittyä toukaksi ja siitä sitten aikuiseen hyttyselämään. Ja jos se paikka on ollut hyvä kuoriutumispaikka, niin munimaan tuleva metsähyttysnaaras tajuaa sen sitten haistamalla edellisvuotisten kuivahtaneiden kotelonkuorien hajun, mikä on kyllä edelleen aika hämmästyttävä juttu.